Frú forseti. Ég vil byrja því að taka undir orð síðasta ræðumanns um það að íslensk þjóð stendur frammi fyrir góðum tíma til lengri tíma litið. Við þurfum að brúa ákveðna gjá sem hefur myndast í eitt eða tvö eða þrjú ár. Og við þurfum að brúa þá gjá skynsamlega þannig að við getum mætt framtíðinni með uppbyggingu á þjóðfélaginu sem er jákvæð. Því miður er það þannig að tillögur ríkisstjórnarinnar sem eru afskaplega hefðbundnar, frú forseti, þetta er skattahækkanir, skerðingar og svo framvegis, þetta er afskaplega hefðbundið, þetta er allt saman inn í kassan, að það kunna að leiða til þess að þessi gjá dýrki og breyki og jafnvel verði ansi illfær til langframa. Nú, íslensk heimil og fyrirtæki hafa sýnt alveg ótrúlegan sveigjanleika á þessu eina ári frá því að kreppan var. Alveg ótrúlegan. Og þennan sveigjanleika og þennan dugnað eigum við að nýta, frú forseti. Nú, við þurfum að auka atvinnu. Hver maður sem verður atvinnulaus, hann hættir að borga skatta af 500 krónum, fer niður í tekjur sem eru, fer niður í bætur, þar sem hann borgar mjög litla skatta og sem eru peningar sem verður hring. Þannig að hann má segja það að það tapist hjá ríkissjóði 4 milljónir fyrir hvernig einasta mann sem verður atvinnulaus. Og það öfuga gerist ef einhver maður hættir að vera atvinnulaus. Þess vegna er svo mikilvægt að auka atvinnu. Og það þurfum við að gera með því að auka kvóta, til dæmis við þurfum að skoða það og við þurfum að til dæmis að skoða þær eignir sem við eigum hjá lífeyrissjóðunum og nota þær í eitt skipti til þess að brúa þessa gjá þannig að hún verði ekki svona djúp og breið. Nú ég ætla hérna benda á það að það sem ríkisstjórnin er að gera, hún er að hækka skatta, tryggingagjald sem að þýði það að störfum vera dýrari, hún er að skerða bætur jafnvel til varanlegs tjóns til þessi menntakerfið. Við þurfum að gæta okkur vel á því að skerða ekki velferðakerfið varanlega til tjóns. En það sem ég ætla að fara í gegnum, það er hugmyndin um skattlagning á séreignarsparnað og þar er þannig að séreignarsparnaðurinn er mjög sér á báti. Hann er ekki tengdur öðrum tryggingakerfum á beina máta og fólk hefur yfirleitt tekið séreignarsparnað til þess annarkvort að bæta við þann lífeyrissparnað sem hefur úr almannatryggingum og lífeyrissjóðum eða til þess að geta flýtt töku lífeyris. Yfirleitt er hann þannig frú forseti þegar menn alltaf sér að hafa það möguleika flýta töku lífeyris að þegar á hólminni komin þá gera það ekki. Þannig að þessi lífeyri mun yfirleitt komin til viðbótar við annan lífeyrissparnað. Og þá eru menn komnir yfir tekju mörkin. Þannig að skiptir ekki máli fyrir fólk hvort að þeir borgi skattinn strax eða borgi nú lokum. Tölur sem við erum að tala eru þær að í séreignarsparnaði verður vantalega 300 milljarðar næsta áramót. 300 milljarðar. Og tekjuskattur af því, ef það er allt skattlagt, ég skiptir öll, að það eru 75 milljarða í staðgreiðslu og sveitarfélögunum 40 milljarða. Og ég benda það að sveitarfélögin fengi líka 40 milljarða með þessa aðferð. Einhver kann að segja þessi hókus fókus. Auðvitað, við erum að taka eitt sem ríkið er á og selja hann. Og það sem er hægt að gera, lífeyrissjóðirnir gætu gefið út skuldabréf til skattstofu, til sveitarfélaganna sem að þið greiddu skattin með. Þessi skuldabréf er í stöðluðum einingum sem að ríki og sveitarfélagi gætu svo selt á markaði. Og þar með verið búið að búa til pening úr þessari eign fyrir sveitarfélagin ef þau kæra sum og ríkið og þeir sem er að spara séreignarsjóðir, þeir eru ekkert farið við þetta. Þeir myndi gefa skuldabréf með sömu gjalddögum eins og eða nálægt í sömu gjalddögum og þetta fellur til greiðslu hjá fólkinu sem er næst tryggt. Þannig að það er því raunin engin varðið þetta nema það að eftir þetta er sparnaðurinn skattfrjáls. Svo mætti að sjálfsögðu hafa þann varnagla að það er fólk sem lendir undir skattleysismörkum við útgreiðslu að þeir fengi bara skattinn endurgreiddan. Þannig að þetta er að gera þannig í útfærslu að þetta kemur rauninni ekki við nokkurn mann hvorki þann sem er að spara nýja séreignarsjóðuna sjálfa, ríkið og sveitarfélaginu yrðu sparendur hjá séreignarsjóðunum og ríki og sveitarfélög fengi nauðsynlegt lausafé.
Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Tryggvi Þór Herbertsson.